bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumi bale na ndambu.
20h30 na Mbandaka.
Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumi bale na moko na ndambu. 21h na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso mbujili bakula kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na bisyo ya mibale na Edi Isango. Tozwi disungi ya Marius Munga. Pona sango na bokuse pe Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na kokomi sila bino yangu na njela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Boko nobwa ebola bozungi na ituka ya Ekwateur. Simana liwali ya moto moko na boko noboye na zoni ya santi ya Wangata na Mbandaka ba konziba mboka ba bandiko kia kisi ya kusukula na mapitalo pe na bisika ya kuvanda.
Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola en date du 22 avril 2009. Cette nouvelle...
Mangumba maiki ya basimba minduki ya Nord Kivu lokola Nduma Defense of Congo renové na UPDC makanga minanu na Goma tango ba mangumba masusu mazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Demokratika na Nairobi. Kaka na Nord Kivu balakisi ba kilasi ya nse ba pesi mikolo zumi na mbula matari po na kumatisa lifuta na bango nzo kande mbula matari esi esakulaki bumatisi ya lifuta na po na basali banso balita na 30% na sanza eye ya minei.
Tomonike etoza na obligasyon ya koreklame e reklamasyon na biso eza kokende na greve vi ya ansenya ekomi na madifikilte ebele.
Ndenge nini basali baleta bayambi mukano mwa ekopa mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kumatisa lifuta na bango na 30% na sanza e ya minei pe na 45% na sanza ya zambo pe mbano nango ekozala nini tukolanda yango na reportage awa.
Totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper ekiti na 3% depuis mois ya janvier awa na avril bandimi kumatisa salaire ki na 205,000 po na wisi.
Nalina kanabiso etando ya masano tukulubela boleki bwa tepe Mazembe na demi finali ya coupe ya confederation ya CAF. Mazembe kubeta na Berkane ya Florent Ibenge tukulubela pe mabungisi po na bobandi ya lina foot pe po na CAN 2023 yambona yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Balakisi bilongi ya mangomba maike mabasimba minduki na ekolo Kongo Demokratik bazali na masolo na mbula matari ya ekolo na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Masolo maye mabinisa maki na bakunzi ya mangomba ya bikolo bi Afrika ya Est babandaki omokolo mamita no mamposo moleki. Mangomba maike lokola Mouvement Armé Nduma, Defense of Congo Renové, Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, Alliance des Forces de Résistance Congolaise, P Front des Patriotes pour la Paix, Armée du Peuple, babaki samina lingomba ya M23 pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, liboso ya batindami ya bikolo Uganda, Rwanda, balakisi bilongi ya Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, mpe baeba États-Unis mpe France, pona koluka kozongisa kimia na est ya ekolo Kongo Demokratike. Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies, apesi longonya na mokonzi ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mpe na bikolo biso ya EAC, pona misala bazali kosala, pona kuzungisa kimia na RDC pe na bikolo ya Est ya Afrika. Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques, CALCCM pe Ministère des Laïcs Protestants, MILAPRO, bazali ko pamela lolenge mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, azali ko sala iloko mokote sima bosengi na bango mbalamike na koluka ete bato banso basangana pona kobongisa mapona mi mazali koya po ete maleka na kimia nyonso. Na liyebi tuwa misa kilobi, bazali kosenga na bayimboka, ba bongama, pona kubima na balabala, mikolo mizali kuya, pona kosenga ete, bato banso basangana, pona mabongisi, mama pona mima 2023. Bosengeli kuyeba ete, ute bandela ya masolo maye matali mapona mina Assemblée Nationale, mangomba miike, loko la FCC ya mukonzi ya Kala Joseph Kabila, baye ba depute na bango babimaki na masolo na bango na Assemblée Nationale, bazali kosenga na mbula matali ya ekolo, kulukabu yokani na mangomba masusu, po ete mapona mima leka na kimia. Simbo Soko ya Pwanga, mukundi ya Assemblée Nationale, asakoli ete, masolo manso na maimatali maponami, masengili masalema na nzelaba institution. Lelo mokolo mwa ya mbonanda kwa musalaba kilimibeko, masolo mazali kokoba pona maimatali bobongoli ya mibeko miye, mikamba kama ponami tompe, revision de la loi électorale. Misala miike mikangemaki, mimbongo miike mifungoli bikuke na yangote, mpeba kilasi biike mifungoli bizibeli na biangote, lelo mokolo mwa yambo le 25 avril, na bisika biike na Beni, Butembo pe Lubero na province ya Nord Kivu, si mamangomba maike lokola veranda mutsanga, kosenga na bato kotika na bandako na bango, pona kosenga bolunguli ya état de siège na bisika biye. Na bisika biike, bato batumbaki ba pneu, bakangaki banzela, pona kosala ete, bato ba bimate. Bokangi banzela boye, bosali ete, botambo ya mituka na ba moto, kati na bingumba Beni, Butembo kino Goma, ekomaki pasi. Bosengeli koyeba ete, mposo ngoleki, mbula matari ya pusaki pona mbala tukumi bale na mibale, état de siège na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Ndako ya langa nzembo Papa Wemba, eye ebongwana musée de la rumba congolaise, e uti kofungola bikuke na yango lobi, mibu motoba simaliwa ya Papa Wemba. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki, mbula matari ya ekolo Congo Democratique, asomba ki ndako ya Papa Wemba, ezali na kartye Makampane na komini ya Ngaliema. Na malobazwa ki sima bofungoli ya misala ya musée eye, Catherine Katungu, ministère ya culture ya ekolo Congo Democratique, asakoli ete na isika eye, misala miyike miko banda kosale makuna, loko la kola kisabilili, kobeta mindule, pe kola kisankita ya rumba kongolez, pe alaki ete, mikolo mizali kuya, bako tonga bongo studio yoko enene, po na rumba kongolez. Bosengeli kuyeba ete Papa Wemba, akufaka yungumba Abidjan na Côte d'Ivoire, tango azalaki kobeta mindule, 24 avril 2016.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango e na bokuse. Tangu mbula matari yezali na masolo na Nairobi na mangomba ya basimba minduki masusu, mangomba ya basimba minduki maike, makanga minanu na Goma na Nord Kivu, lokola Nduma Defense of Congo Renove na UPDI. Se mbula matari ya ekolo Congo Democratique tindinde li pingapo na kosolola na ba simba minduki mukonzi ya mboko ya zalaki na masolo kati na bakambi ya CAE lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est a Kindaki na Kinshasa akosolola ye mokote na ba ngomba ya ba simba minduki bizali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Bokono bwa Ebola bozungi lisusu na etuka ya Equateur, simanaliwa ya moto moko na bokono bwa Ebola na zone ya sante ya Wangata na Engumba ya Mbandaka, bakonzi bazali kolandela bato basusu tuku sambo na minei bazalaki na mwei pe bazali kosukola bisika ya lisalisi pe bandako. Tolanda ministre ya bokolongono ya ekolo Congo Democratique Dr Jean-Jacques Mbungani.
La République démocratique du Congo, notre pays, vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie du virus Ebola. En date du 22
avril. Ekolo Congo démocratique mboka na biso witi kozwa moto mosusu na bokono bwa Ebola na mokolo mwa le 22 avril 2022. Bozongi ya Ebola na etuka ya Equateur bosalami na zone ya sante ya Wangata. Ezali muyekoli moko ya kelasi ya likolo oyo a kotaki l'hôpitalo le 19 avril 2022 na l'hôpitalo lonene ya Wangata. Akufaki na bilembo ya bokono bwa bobimisi makila le 22 avril 2022 na esika ya lisalisi ya bato ba Ebola na l'hôpitalo lonene ya Wangata. Makila mazwama ki pe soyi pe mai mazolo pe mazwama ki batala ki yango na Wangata pe na Mbandaka pe mimama ki na Kinshasa na INRB pe bilembo bila kisaki ete ezali Ebola. mampinga, mabitumba, maebola, matindami na esika yango upuna kulandela bato pe bazali kulandela bato pene na tuku sambo na minei baye bazalaki elongo na mowei botiami kisi na lopitalo pe na ndako bozali kosalema na sengi bongo na bana bambandaka kutosa tupi kulanda mpisa maboko na bitumba biye mpo mosala mosalamaki na bitumba na bokono bu natango elekaki mampinga maibaki kusala makambu mwa malamu sika bako kiko sunga kubimisa na eyano ya bokono boye. Ezalaki ministre ya mambi ya Bokolongo de Mbwanzoto ya Ekolo Kongo Demokratik, Dr. Jean-Jacques Mbungani. Nanor Kivu, balakisi bakelasi yanse, bapisi mikolo zumi na mbula matari po na kobongisa lifuta liabango. Zokande mbula matari esi esakola ki bo matisi ya lifuta ya basali banso baleta na 30% na sanza eyi ya minei. Reportage na Fisto Ise Mwami.
Solo balaksibaye na lisanga Sainip, syndicat national des enseignants des écoles publiques yaituka ya Nord Kivu ba beti loboko na mesa mpo mbula matari ekokisina mte elaka epesa bango ya kobongisa lifuta na bango na suka ya sanza eye ya minei. Tosolaki na Sophie Valinandi moko na bango na ntina ya likamolie toyoka ye
topesi na gouvernement préavis à 10 jours lettre na biso au président na biso national atia déposé ango na table ya ministre tomonike el toza na obligation ya ko réclamer et réclamation na biso eza ko kende na grève vie ya enseignant est komi na ma difficulté ebele donc tolingi bati ya enseignant ya école primaire na ba condition moko malamu condition yo e permettra ka enseignant atia ba bana na ye na kelasi afuta na kelasi comme il se doit alia na ndako na ye comme il se doit afuta ne ndako mais vraiment salaire oyo azwaki na l'état eza salaire moke penza ba prometa kaye na ba asizi ambwe la keno bako pesa kaye deuxième et troisième palier pour réaliser la somme de $400 mais ba lobakake bako réaliser kayango na mois d'avril o yuana mais mois d'avril ma ba paye bandi changement exact
sango eyebeta ki lokola kake na matoi ya balbuti ba ebazali na bana batanga kana bitelo biebizali na mabongisi mambula matari miakela si aofele. Mama Suza, oyo azali na bana banei, asengi na mbula matari kokokisa psa balakisi, po azali na makokite ya kotina bana baye na bite lobisusu ya prive. Tosaki maloba, mama Suza.
L'Etat vraiment tozo le lande na l'Etat, tale la na biso li kambo yo papa. Avenir a lobi ezande bana o, biso toza na bango. Bango ne baza aveniri ya lobi. Sivo mwana zo tanga te, mboko pe ti mese leki. Bako yokuta ana mwana boe bakangi pe mwana bake ina epase ke mwana azoke tambola ka bitambo atambola po bana bazo tanga biso nde ba para tozo lela tozo yokapasi fo soke zaki ke bino botanga kite me bino bozo kamba mboka te ndenge bozo kamba bo bifo mofuta ba senya po tango bofuti ba senya pe bakozala na kimia ya koluka kotangisa kabana fe na kati na kimia pe bana bazo landa matea na ndenge ya kimia me tango bango bazo zwelo kote bazap ako ye pe na ekole pe avandi na ye bana pe bavandi ako kipe pe ne bango ti pe bango bo kipe bango soki mo eloko ezali bo pe bango po baza pe batu biso ba parande tozo lela sunga biso situ ba biso ba mama toza na pasi na motema
bana mpe na ngamu na bango balobi ete bazali na posa ya kotanga pe basilisa po kotika na ndaku ezali mabe mpe soki balakisi ba boy kotangisa lisusu bango nde bazali kobungisa boyebi elobi bango tola na moko na bana kelasi baye
kombo na nga Israel singa ngosi naza na 4n enseignant azo sala grave biso donc kotanga biso zana bokoso wa biso bo etona na ba retalo kwanga na bo na na 12 ans mena na za na 4 ans okomona lisusu bo ba greve ane oto tangite donc to bandela ka 4 ans pa papa botela biso di kambo en tant que bino batu mikolo vraiment e kotanga vraiment retard makas kwa to na retard makas to ni to kama so na retard makas don ba senya ba tomboki ba biba otanga sate po na bazo futa mate
yoza na posa otanga
na za posa otanga makas
to benga ki na nzela ya singa sous proverbe de Jacques Makelele alaki biso ete akoloba mikolo mikoya na tina ya likamolieli ya balakisi. Esengeli mbula matari kokokisa mukano na yango mpona balakisi baye bazali kotangisa bana. Eloba maka, boye binde, boko salete bana bazala na bomoyi, bwa malamu na mikolo mikoya. Wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, fisto ise mwami wuto goma. Dengenini ba saliba leta ba yambi mokano yambula matari ya ikolo kongo demokatika ya komatisa lifuta na bango na 30% sanza e ya minei pe na sanza ya sambo na 45% pe mbano ya bumatisi boye boko zalanini. E yano na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Politiki eye ya sika etali lifuta ya ba saliba leta ba civil to bayi ya mampinga e sakola maki mposo moleki na vice premier ministre ya fonction publique modernisation et administration mbe innovation et service public Jean-Pierre Liaou yango wana bayi syndicat bakuta na kimposo moleki mokambi inter syndical ya administration publique Fidel Kiyangi apesi lo sako na mokano moyempe asengi bosololi kati na mbula matari na basali ba leta boko bantango iso mikakatono mizali.
Tokutana kilelo biso bayi syndicat na ba délégué syndicaux ya ba administration nyoso pona tina te totala makambu to solola kina gouvernement na novembre 2021 pona o etali boko bokitisi ya hyper na ba prime na bomatisi ya salaire na yango totali tomoni ke gouvernement azali na bonne foi po hyper ekiti na 3% depuis mois de janvier awa en avril bandimi ko matisa salaire ti na 205 000 pona wisi oyo ezangi bakopesa yango na mois ya juillet to signé avena pona koloba ke gouvernement andimi akofuta yango na mois ya juillet na biso tosepeli pona ndenge ke gouvernement aza kobenga biso chaque fois que likambo ezali amoni kokoso abengi po tosolo alo tozosenga na ye bosololi na ye na basyndika e continue na lolenge wana wana nde kimia ekozala na fonction publique tozosenga na basali basala musala na juye bakobakisela bango mbongo na bango
mpona ekonomiste Noel Tiani bobakisi ya lifuta wana bozali insignifiante to moke soki evandisami te likolo na salaire minimum garanti indexé na bokuse smigi
ces augmentations ne valent rien.
Boutifiboye bozali na tina te soki bofandisami te likolo ya salaire minimum garanti esengeli to banda na kalki esalemi malamu po na kotia ndelo moto akoki kozala na se na yango te po ete akoka kobika mwa malamu na mboka. Lifuta ngai na tia yango na plan Marshall ya Noel Tiani po na botongi pe tombwa ya RDC na koleka $1000 sanza na sanza. Likambole ya mibale ya motuya ezali tango bamatisi lifuta na 30-45% ekosunga bomatisi mbongo eye ezali kotambola to masse monetaire ekomema bokweisi mosolo to effet inflationniste elingi koloba bato inflation ekomata pe bomatisi bokoli ya kilo tombano ya lifuti liye likobakisama na leta mpe na suka bato bakozala infusion monetaire bakanisi ete bazwi misolo mingi nsima na bomatisi lifuta kasi na bosolo pouvoir d'achat to makoki mabosombi mabongwani te yango nde nazali kopamela.
Noel Tiani asengi na mbula matadi kosangisa mpenza bato ya mayele ya sektor wana na ntina ete batia ndelo ya bomatisi ya salaire minimum to ndelo leta atie mpo lifuta lizala na nse te mpe salaire wana etiamakaka mpona basali baleta te kasi mpona bayimbo kabanson na etando mobimba ya ekolo mpe na misala miso ata ya prive mpo ete moto nyonso azala na makoki ya kobika na ndenge elogo bani. Nathalie Sekabouro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro simu rabie. Tolanda fika sango ya masano na linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Sango ya monene na etando ya masano ya lelo, Kepe Mazembe ya ikolo Kongo Demokratiki leki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF pe kukutana na renaissance sportive Berkane ya Florent Ibenge. Nzokande Alilali Tripoli ya Libye kukutana mituna Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Simalabango Kolonga lobby match retour ya car ya finale ya coupe ya confederation ya CAF. Baléopard ya Lisano Liandembo ya ikolo Kongo Demokratiki kabakwe na groupe I na Gabon, Mauritanie na Soudan. Ndenge nini basani pe bato basusu balandela kamasano bamoni yango tokolanda yango awa. Playoff ya NBA ekoti na 4e journée awa na États-Unis. Yango nde sango enene ya etando ya masano ya lilo. Losako na bino banso pe matongi na bino banso na kolanda etando ya masano. Tepe Mazembe eleki na demi-finale ya coupe ya confederation ya CAF simana elonga na yango na match retour 2-0 liboso ya Pyramide FC ya Egypte lobby na etando ya masano ya Tepe Mazembe na Kamalondo na Lubumbashi. Na match ali na Kair na Egypte, Tepe Mazembe na Pirates bakabona kilibungu tulu na ngambo inso. Lucien Kaozi azalaki na stade Mazembe pe azwaki makanisi ya entraîneur ya bagardien tu ya bayambi ya Mazembe Robert Kidiaba Tulanda.
Tuzana isengo pena makasi ya liboso nano na pisi na felicitation na ekipe nano mobimba ekipe mobimba lui particulièrement na gardien parce qu'il a chanté ses buts. En tout cas isengo mingi vraiment pour le journal et le fallait car tout s'est qualifié le
vous a qualifié na demi finale
ah si comme comment kanisa demi finale premier match tout est bandé ni tout abordé premier match
mais un championnat ici ezo sala maté
mais tozo continue ta truc championnat ezo beta maté mais tozo continue quand on travaille le cola tozo bon na mitu na biso to tie le cola to beta championnat parce que to ligne to zo raison té au par rapport au parce que championnat ezaté yango na to non tozo ta kunaté biso to bosé dit quand ngé to beta rajnani
message ni no tindire ba ni ba fanatique ya Mazembe
non ba fanatique ya Mazembe sengo mingi merci pour na soutien na bango et la qui sipenda ki ba compagnie ki biso di début à la fin. En tout cas merci mingi pour on a fait la demi-finale. On a demi-finale. On a abordé le quart de finale. On a gagné le premier match qui est à fond. On a gagné. Et puis on a gagné la finale.
Lucien Kaozi a joué qui était Ndimbola et a milieu à terrain à Mazembe. Sozé Zemanga, Toyoka.
Zemanga, est-ce que le message est pour les fanatiques à Tepe Mazembe pour la demi-finale?
Ouais, plaisir à tous. La première saison, normalement, comme à un moment, il est commis, il y a un instant, il y a un passe. Mais bon, les Mabiso va continuer toujours à encourager Bissot pour la match de Zag, parce que c'est fort à gagner.
Match aller, ça a été difficile pour vous?
Ouais, difficile, il y a un terrain, il y a tout ça qui est ligne, il y a tout ça qui est pour faire ce qu'il y a pour gagner en avant la Bissot, il y a un autre salle de fort à l'homme à côté de Bissot.
Mais la deuxième mi-temps, vous allez baisser qui régime pour l'année?
Ouais, ils ont un placement quand ils ont des invités, moi c'est ma complication. C'est lui qui est sonné dans le match.
Na ba match misusu ya kar ya finale ya coupe ya confederation ya CAF et betamaki lobby Orlando Pirates ya Afrique du Sud leki na demi-finale et Lungaki Simba Soccer Club ya Tanzanie 2-0 na Afrique du Sud. Na match aller Simba nde et Lungaki 1-0. A la Ligue Tripoli ya Libye et l'équipe Lokola Simba na Kolonga lobby 1-0 à la Etihad ya Egypte. Ba kabulaki libungu tulu na match aller na ngambo esusu Renaissance Sport de Berkana Oye Kambamaka na mwana mboka Florent Ibenge eleki yango pe lokola sima na kokabola 1-1 lobby na Al Masri ya Egypte. Na match ali Berkana elongaki 2-0. Ba demi-finale ekobetama le 5 mai pona ba match ali pe le 15 pona retour. Mazembe kondongwana na Berkana pe Al Ahly Tripoli na Orlando Pirates. Cannes 2023, Yalisano Liandembo, Baléopard, Bakoyi, na Groupa I, na Gabon, Mauritanie, na Soudan, Libaku, na Bango, Yakoleka, Izalini, ni Peni, Sengi, Libasala, Pobaleka, reportage, na Valdo, Yambayamba.
Pour na Kozoanzela, Yakokende, na Coupe d'Afrique des Nations, na Côte d'Ivoire, et Sengi, na Congo démocratique, et Kozala Bongo, Moto Yambo, Toyami, Bali, na Groupe I, Oye, Izali, Lissousou, na Gabon, Mauritanie, pe Soudan. Pona mosani ya kala ya Baléopard, Yusuf Mulumbu, amitungisi makasi, natina ya koyeba, soki balopa bakoza la prêt.
Groupe ango na moni ango eza groupe moko abordable, mais le problème ezaka équipe na biso. Soko tali bien chapeau numéro 1 ezala biso, Gabon ezala kutu na chapeau numéro 2, mais siko eza siko façon nini to ko se préparer pour na ba élimination wana. Izo ya kalate eza na mois de mai, est-ce que tu roza la prêt? Est-ce que tu rechanger le monde effectif?
On cambia ba Léopard U17 Eric Tibasso alobi pour na ye tirage ye ezali penza facilité pour na ba Léopard.
C'est pas un tirage facile parce que là bon Gabon Vincent Baza vraiment en forme, Mauritanie là la détail bon na ba jeune depuis le petit pour yo bazo s'organiser depuis fédération na bango depuis 5 à 6 ans bazo je m'appelle là ordre dans ba catégorie na bango Lyon so et puis Soudan c'est une équipe inconnue dangereuse ba équipe au Soudan ba baraboité za ba équipe pour yo ba compétition makasi
pour na José Mondele. Mokambi ya Renaissance du Congo esengeli na ba Léopard kozala na ekenge atako na ye tirage ye ezali équilibré.
Eza nango tirage moko na koloba équilibré hein, bato ba koliti mael et puis beaucoup de pays balingi sou kozala na simate hein, moi enthousiasme na volonté ezali. Donc on doit être prudent pour ne pas tomber na erreur ya ba slogan biso to koma pays slogan RDC loko makasi imbo oke sen pas
na boende Youssouf Mounombo wa beti kelelo pe a sengi penza li solo eza la kati na ba kambi ya fekofa pe ba joueur ye ba koya ko beta ba eliminatoire.
Touro toza na droite ya erreur na sengi vraiment batu oyo baza na federation na ba joueur ba ko participe na première sélection ba vanda ba solo la nanu ba zwa ba mesure moro poto rate kano otepo e oza la vraiment mauvais chose pour na RDC.
Sengi ko iba ite ba kongole e bele ba sepela kite lo lenge mokambi tope sélectionneur Cooper azali kaka na yebonga na ye sima ya ba Léopard kukende na Qatar te elobi di mafuta mokambi ya Dibumba.
Toza vraiment contente na ko bate la Cooper tolobi ango vraiment ezalaki le ide ya malamu te tomoni ma ya sali na Maroc face à Maroc aller comme retour. Toza vraiment à l'aise te climat wana eske na vestiaire ozala bien ye na ba joueur esalami deja ba konzi bandimi bongo fonde ko encadre yango ko encadre loko wana po tozala deja na interne ana bomoko na boyokani
na boyende esengeli na Congo Démocratique na ba Léopard na ye komikotisa makasi na mayematari bongo ba eliminatoire ya CAN 2023.
Kaka na lisa Milian Dembo, ministre ya mambi ya masani na ba kambi ya ba club ba kutani pona kuluka kubongisa ndenge nini championnat ya Ligue 1 eko kikozonge la tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ministre mokambi ya sport, ba kambi ya Fédération Congolaise ya football ya linafu pe ba club ya Congo Démocratique bazali bongo kuluka lolenge nini ya kosala po ete championnat ya Ndembo ya Ligue 1 ezonga sima mikolo ebele ya botele mina yango na boyende ba kutanaki pona kosolola pe kopesa makanisi oyo ekoki bongo kosunga pona bozongi ya Ligue 1 elobigi mafuta oyo azali bongo mokambi tope secrétaire général elisanga ya ba club ADEFCO.
Principe to arrêter ba principe oyo kosala ke soki gouvernement a honoré engagement oto kosala na ye championnat ko banda semaine prochaine soki a wumeli kaka na silence na ye wane kozama mobulu parce que bozana ba contrainte belé oyo etali timing il faut na 30 juin to pesa ba komba ba club ke na Afrique chan peza koya il faut championnat za la malamu poto ke na chan lokola bato baidi kamen ni solo Ndembo
kasi pona mopanti sango edikanku ozongisa championnat ya Ligue 1 ezali na litomba te
ozongisa championnat ezali na litomba te li championnat est aussi là na mois ya mai. On va faire sa dérogation pour le mois de juin. On va aller au moins au-delà de 200 matchs. On va faire un espace à combien de jours parce que mal équipe moko peut mettre un match moko. Ce qui va calculer na mois moko. Et ça na Nicolo 30. Donc on va voir l'équipe peut mettre na Nicolo Misatu Sima. On va mettre combien de matchs. C'est aussi ça match n'y a sauté.
Na boyoka ni na bango. Baba ndi ete championnat ezonga na ino pona kosili sa phase aller ya Ligue 1. Bongo Sima. Bakoyeba nini ya kosala.
Sango na biso ya masono esuki awa matondo mingi ndenge bolanda kibiso mingi matondo mingi na Lucien Kaozi na Valdo yamba yamba po basungaki na njela ya sango ezalaki wabino egi sango.
Na sango ya moki yelilo tulubalaki Mangomba maike ya basimba minduki ya Nord Kivu bakanga minanu na Goma tango masolo kati na mbuna matari ya ekolo Kongo Demokratike na basimba minduki mazali kosalema na Nairobi wuto lelo. Bokono bwa ebola bozongeli na etuka ya Nord Kivu na mba ya Equateur mingi mingi na Wangata esika moto moko akufa kini kulumiliki na bokono boye.
topesi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na nzela ya sango, topesi vi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bae basunga kibiso na kukumi selabino sango eye na bisika Bozwani. Kutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala pe tukutana lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili lelo première édition pe na 20h30 na édition ya mibale to kutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso zaki babino edi isango.